daawwattootaaf dhaggeeffattoota sagalee ameerikaa nagaan keenya isinaa ga'u akka mooltan kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo raadiyoo akkasumas televiziyoona saatalaayitii Itiyoosaat irratti as waashingtan diisii irraa kallattiin isinii darbaa jiru guyyaan har'aa jimaata onkoloolessa 15 bara 2021 akka lakkoofsa itoophiyaatti immoo onkoloolessa 5 bara 2014 keessummeessituun keessan har'aa antijuhee horaati. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii pirodiisariin keenya Nagisuu Taamireeti. Qophii keenya kan har'aa keessatti gabaasaa naannoo addunyaarraa arganneef qophii asii qindeessine isiniif dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turuun akka nu hordoftan isin affeera. Oduutu dursaa gara bafa qaaduuttan isin dabarsa.
Ashama akka mul'atan oduun har'aaf qabnu kunooti. Walga'ii ministeerota dhimma alaa biyyoottan Afrikaa marsaan 39ffaan dhimmoottan marii irratti taasise keessaa dhimmi baajataa COVID-19 fi fooyya'iinsi caasaa gamtaa Afrikaa ijoo akka turanii gabaasameera. Karaa biraatiin dhimmi wabii midhaan nyaataa Afrikaa akka ijoo biraa ture kan ibse gabaasni Kennedy Abaate dhimmi kaaba Itoophiyaa cufaadhaan irratti mari'atamuun isaa dubbiima ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Diinaa Muftii waabeeffachuudhaan ibseera. Gamtaan Afrikaa bajeta isaa gargaarsa biyyoottan biraa irraa eeguun waan birmadummaadhaan walqabateef Afrikaan of danda'uu akka qabdu hubachiisaniiru. Walga'iin gamtaa Afrikaa inni bara 2022 taasifamu dhaadannoo nyaata madaalawaa fi wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu kan jedhu akka ta'u walga'iin kun murteessuudhaan xumuramuun isaa gabaasameera. Kun sagalee Ameerikaati. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden pirezidaantii Keeniyaa Uhuru Keenyataa wajjiniin dhimma biyyoota lammanii fi dhimma nageenyaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaa irratti marii taasisaniiru. Pirezidaanti Baayiden erga taayitaa qabatanii asii yeroo jalqabaatii fi fuulleetti hoogganaa biyya Afrikaa wajjiniin yemmuu wal argan Keeniyaataan isa jalqabaati. Tarsiimoon waliin hojjechuu Yuunaayitid Isteets fi Keeniyaa barbaachisaadha kan jedhan Joo Baayiden lamman keenya didhaawwan irratti xiyyeeffachuun barbaachisaa ta'e irratti waan itti amanne natti fakkaata jedhaniiru. Yuunaayitid Isteets talaallii COVID-19 doozii dabalataa Afrikaadhaaf kennuu ishee pirezidaant Uhuru Keenyaataan galateeffataniiru. Keeniyaa qofa ittuu hin taane Afrikaa hundaafi talaallii kennuudhaaf tarkaanfii Yuunaayitid Isteets fudhatte kan jajan Keeniyaataan Afrikaan karaa talaallii COVID-19 addunyaa irraa akka boodatti haftee dubbataniiru. Walga'ii hoggantoota lammanii kana booddee ibsi White House irraa ba'e akka jedhetti gareen lamman eegumsa dimokiraasii fi mirga namoomaa fooyya'insa nageenyaa fi tasgabbii naannoo akkasumas karaa eegumsa qilleensa naannootiin guddina dinagdee mirkaneessuu fi fayyadama inerjii haaressummaa irratti marii taasisaniiru. Akka ibsi White House dabalee jedhetti dhimma faayinaansii addunyaa irratti iftoominni fi itti gaafatamummaan barbaachisaa ta'uu irratti jala muramee haasa'ameera. Karaa biraatiin rakkinni biyyoottan ollaa Keeniyaa Itoophiyaa fi Sumaalee keessa jiru karaa nagaatiin akkaataa hiikamuu danda'u irratti hoggantoonni lamman marii taasisuu isaanii ibsi White House ba'e kun beeksiseera. Deeggarsi dhaabbata fayyaa addunyaa talaallii dhibee busaa isa waggaatti daa'imman Afrikaa 2,265 ajjeesuuf taasisaa jiru haala gaarii irratti akka argamu gabaasameera. Addunyaa irratti duutii fi dhukkubni sababa busaa harka 90 ol Afrikaa keessatti akka ta'e kan beeksise gabaasni dhaabbata fayyaa addunyaa miidhaa dhibee busaa kanaan biyyi Naajeeriyaa harka 25 ol akka qooda qabdu ibseera. Naajeeriyaa keessatti daa'imman waggaa 5 gadii fi haadhuwwan ulfii caalaa akka miidhamaa jiran gabaasni kun dabalee ibseera. Deeggarsa dhaabbata fayyaa addunyaatiin kan hojiirra oole talaalliin busaa Moskiiruuks jedhamu qorannoo waggaa 30 ol fudhate booddee tajaajila irra oolee jira. Daayireekteerri dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adahaanoom akka jedhanitti talaalliin busaa kun seenaa fayyaa hawaasaa jijjiiruu kan danda'uudha. Bara 2019 eegalee talaalliin busaa dooziin miiliyoonii 2 fi qabxii 3 biyyoottan Maalaawii, Keeniyaa fi Gaanaa keessatti bal'inaan hojiirra oolee akka jiru gabaasameera. Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteets Looyid Uusteen torban dhufu keessa hariiroo shariikota biyya isaanii wajjin qaban jabeessuudhaaf gara Awurooppaa akka deeman oduun Pentaagoon irraa ba'e beeksiseera. Walgai ministerota biyotta miseensa neto Brasilsi keessatti taasifamu irratti argamu isaaniitiin duratti Lloyd Austin biyyottan Georgia, Ukraine fi Romania akka deeman itti gaafataman dhimma presii Pentagon John Kirby ibsaniiru. Biyyottan sadan kun karaa galaana gurraachaatiin warreen Raashaadhaan daangeffamudha. Romaaniyaan miseensa NATO yommuu taatu Georgiaan fi Ukraine immoo akka miseensa ta'an yaalaa jiru. Walga'iin ministeerota ittisaa biyyottan NATO waa'ee Raashaa fi Afgaanistaan irratti akka mari'atu gabaasameera. Dhimma kanaan walqabatee akka xiinxalaan dhimma waraanaa Bradley Bowman jedhanitti Pentagon xiyyeeffannaa isaa haaraa gara Chaayinaa fi Raashaatti jijjiiruu qaba. Akka xiinxalaan kun jedhanitti yeroo ammaa Chaayinaa fi Raashaan bara 1950 asii hariiroo isaanii caalaatti jabeeffachaa jiru. Jimaata har'aa Afgaanistaan kibbaa magaalaa Kaandahar keessatti masgiida Shaayitotaa irratti boombii dho'een namoonni 16 du'anii namoonni 50 madaa'uun isaanii beekameera. Dho'iinsa yommuu namoonni sagadaa fi kadhannaa jimaataa irra jiran kana raawwatee ilaalchise dubbii himaan garee Taalibaan Bilaal Kaarmii akka jedhanitti dhimmicha irratti qorannoon taasifamaa jira. Bilaal Kaarmii haleellaa kana eenyu akka raawwate wanti dubbatan hin jiru. Dho'iinsi boombii guyyaa har'aa raawwatame kun torban darbe guyyaa jimaataa magaalaa Kunduz keessatti balaa gaheen namoonni 50 ol erga du'anii as kan uumamedha. Balaa torban darbe ga'ee fi gareen Islaamik Isteet jedhamee beekamu itti gaafatamummaa fudhachuunsaa hin yaadatama. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu asumatti raawwata qophiilee keenyaafanii wajjiniin turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gabaasattaa nutti ceenaa inni jalqabaa har'a hiriira waajjira raadiyoo sagalee Ameerikaa duratti geggeeffame kunoo. Dhalattoonni Tigraay as Washington DC fi naannoo ishee jiraatan kanneen lakkoofsi isaanii 150 ta'an har'a waajjira haadhoo VOA fuulleetti hiriira gaggeessanii jiru. Dhaadannoolee isaan dhageessisan keessaa VOA'n meeshaa olola Abiyyi, VOA'n qaama fixiinsa Tigraay ta'uu dhiise, Tigraayin hanqina nyaataa hamaatu mudatee jira, boombii utuu hin ta'in nyaata samiirraan haa bu'uuf jamaadhaan uummata fixuun haafu ka jedhu keessatti argama. VOA sagantaa afaan Amaaraaf afaan Tigree loogii geggeessitan dhaabaa jechuudhaan komii qaban dhageessisaniiru. Hiriirtota keessaa dubbisuuf yaalii goone VOA'tti dubbachuuf toleen jedhin hafan. Hordoftoota keenya har'a mormii waajjira VOA duratti geggeessame kanaaf bulchiinsa dhaabbatichaa biraa deebiin kenname hin jiru akkuma argannetti kan dhiyeessinu ta'a. Itoophiyaa keessatti waggaa 100ffaan tiyaatira dhiyeenyaa kana kabajamee ture. Seenaan tiyaatira Itoophiyaa yommuu ka'u qoonni barreessitootaa, qopheessitootaaf taatota Oromoo bakka guddaa qaba. Qophiin keenyattaan tiyaatiroota afaan Oromoo barreessuuf qopheessuu keessatti namootan ga'ee guddaa taphatan keessaa tokko ka ta'e dhaabaa wayyeessaa yookaan waahila keenya namoo daandii tokko. Waa'ee tiyaatira kanaarratti marii dhaabaaf Bafaqaaduu Mordaa geggeessan kutaa jalqabaa qophii keenya kaleessaarratti dhiyaatee ture. Kutaa lammaffaa kanattaanee dhiyaata dhaabaa wayyeessaa maal maalfaa hojjetaa ka jedhurraa eegala kunoo.
Mee gara keetti nu fagaamu. Tiyaatira biyya sanaa keessatti Oromoo keessatti qooda fudhatteettaa jenneerra. Maal maal hojjatte? Meeqa hojjatte? Tiyaatira hojjatte kan barreessite, kan performii godhame yookaan immoo kan irratti hojjatame waltajjii irratti baay'ee agarsiifame ammamtu jira?
Gama dhoohii gama tiyaatiraatiin jahan barreessee jaha keessaa shan waltajjiitti dhiyaataniiru. Afur biyya keessatti, tokko biyya alaatti. Isaan biyya keessatti agarsiifaman kaduraa dukkanaan duubaa bara 1991 mana tiyaatiraa biyyoolessaa yookaan biheeraawwi tiyaatir ka jedhamu sana keessatti kan inni agarsiifame baname. Achii booda manneen tiyaatiraa akka maazagaajaa tiyaatir akka agar fikir teater akka ras teater acci bodomo kutale dadda ke setagar sifama ture kalamata jennan jeda matadurensa bakur sagalif shakala kana amis kilo bakka campus sana ke setti graduate studies bakka jiru ti shakalle acciti acci boda agar si sujal kamne agar fikr teatri ke setti kun barad bura sagali sagaltani lama akrakosa europati innis agar fikri ras teatr bakka kasi tagar si hamature galma wona dadda ke setti acci boda mo imem man kan jedu bara ibakura sagali sagaltani sadi kambaname innis mana teatra bi alessa yo kan national teatri ke setti baname agar si fama ture bodas manen teatra dadda ke set agar si sine afrafani biye ke set tikatum raje chura fula do kate kajet kuni tikko akka warren we experimental theater jenu wana ka city wana ka choral theater wan chorusi qabu fana dadda qabura sanas akkasuma agar fikri ke set banne acci boda bakka dadda tero gababa af agar sisne iron san eran ne rakwa dadda rakan kai sana boda shanafan egan biya ke set tambare se garu biya la dufe kuta Minnesota ke set Minneapolis ke set kan ofi ko kopese fana mila kan jedu mixed blood theater kan Minneapolis ke sujuti ummataf agar sisne tobe as Washington DC ke sat agar sisne tobe kana jitu da kan kopa
da wato da Kenya kan amma hordo fajirtanu mari theater ratti barresa Kenya namo danditi wajinini gocha jiruda namo theater du wa miti kan ni barrese namo no kan aban kitabota addadas kaba kanan yadaddu godanni safi gurta chabaya kan saati kanin rafa da jira kara kitabati
lak kamatan sa misal mo kana lamma
isan mo kana lamma ni sabul dura mo ful dura tube ka bodin tim tata me wan si gafat adi teatra ratu jacha turte filmi mohim baratte master fi ke sanan ujjatte yero amma dalo ni jiru kuni dalo namma jiru kana jalanin ni filmi daf kabu jaladu watu intayin mo exposure in umtin ni filmi daf kabu yu ba ye guddada wan theatri yada to yunatin fakkatu tani amma ana fi theatri yona yade tay wan dulla chawa yo kan jarso tanati fakkata wan dullo min tifakkata theatri yero amma bada wanju filmin wan theatri balle tunati fakkata tari technology barana ta technology na mudu fajiru kun filmin tiatra balle su danda fula dura tiatri ta bamu danda ma badu danda
ani warak ke kana ta mana miti mali fi namni barato ko kai wan to ko isa bar bramo wan bra o isa wan baraka kayu kenya faka kili kenya namni be ku tokko bifu mage darate wa gota be boda de bedu kana famma barikun bara filmiti yechu dandein garu mo takka filminu femmo de be teatra arra bifa bramo qabate de be dufa jede yada uffata tokko lalte bar tokko fadame kun kan baramiti style amma miti jedame gatama wa gota gatokko bodammo sana bifa bratin uffatani fashini barati jedame uffatame dufa gati kana namni wan akka teatri gudda kana pise ramfate gata jechuun danna garummo akka sadura sanatti iyata inni jedu gowumma da malifi halin nitti debe dufu yeron nitti debe dufu yeron nitti debe baballatu bifa bira qabate dufa jechuun kanaf bifa bira qabate teknolojin ku waheddu jijjiru danda akka teatri nitti iyatu kadurarra addagochu danda garu teatrin bada jedhe yaadoni drama injechuun weminu stage play jin kanaf bada jedhe yaadoni yero tokko mo bihabra qabate waan owa tokko ta yemmo debe dufa namni mo amma mo gara sanatti gara gala jedhe yaadoni
Hordoftoota keenya mariin kun kutaan xumuraa kibxaa xaruufu waa'ee uummata Oromoo irratti dhiyaata kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees east irratti. Lakkoofsa addaa ka sistemii virtual channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6,230, ka Somaaliyaatiif 6,231, ka Keeniyaatiif 6,232, ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6,229. Kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTubeii irratti nu argachuu dandeessu.
Hordoftoota keenya kanattaansuudhaan ka torbanitti guyyaa jimaataa dhiyaatu qophii labataatti ceena.
Akka moltan qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas immoo labata irratti xiyyeeffachuudhaan torbanumaan jimaata sa'aatii kanatti isinii dhiyaatu an har'aa jalqabeera. Qindeessaan isinii dhiyeessu immoo ani Tigist Gammee. Guyyaa 10 piroojektii 10 karoora bara darbe aaddee aannee ajjamaa as bakka jiraattu Ameerikaadhaa gara biyyaa yeroo imaltu qabattee deemte.
10 day 10 project ofuma irratti murteessee deemee jechuudha. Biyya sanatti akkuma beektu guyyaa tokkoon waa tokko gochuun dandeessu namni jedha garuu maaliif iyyaalu waan jedhuun. Mana barumsaa gara 5 dhaqee. Yuunivarsiitii Amboolleen dhaqeen ture baadiyyaa gara 3-4 dhaqee egaa sana gochuudhaaf hirribni hin turre sa'a 2-3 rafaa halkan baanaa tiraafikii jalaa ba'uudhaaf waan asii karoorfadhee deeme baay'eensaa inuma naa milkaa'ee.
Karoora gaafasii bakkaan gaattullee qaawwa amma tokko dochitullee. Qaawwi tumsa walitti fufiinsa qabu barbaadu jiraachuusaa immoo hojii caaladha akka of qopheessitu ishii godhe gaafii fi yaadni namoota irraa dhiyaateef lapheena tuqeen jettu aanneen fakkeenya ogaa kaastu.
Ergaan baay'ee namarraa naa dhufaa ture keessa tokko baay'ee qalbii koo na tuqe naqamteerra bishaan baadiyyaa keessa bishaan istiin lagarraa dhugu maatiinsaa qeeleen itti guddate jechuudha. Kanarratti maaloo na gargaarii waan jedhu naa barreessee deddeebi'ee gaafa akkasiin jedhu gaa ba'aa sitti ta'a garee tokko wajjin isaaniis mana ijaarree ture dubartoota amma tokkoof gara biyyaa yeroon deebi'e sana isaaniin arge mana ijaarree gaafa jettu namni waan hunda guutameef itti fakkaata garuu dubartoota sana mana sana yeroo kenninuufi rakkoo baay'een akka hafeen argee deebi'e. Sanoo akka haadha ijoolleetti jechuudha. Gaafaas deebitummaa yoo argite yeroo baay'ee gaanu ibantii uummatu diriibin nu godhaa waan tokkoon jalqabnaan dhiisnaa gaafa sanarraa deebi'ee ilaalu namni baay'een tarastiinsaa sanarra hin jiru. So kobaa'uma kootii haala waan kan atleast awwaarnasii uumuu danda'u irratti maaliif hin hojjedhu waan jedhuun. Irratti hojjechuun jalqabe lammata immoo dhaabbaa non profitii fan hojjedha miti mootummaa jechuudha addunyaa irratti namoota rifiyujii kaampii keessatti gargaarra achi keessattis muuxannoo hedduu akkan argadhu na gargaare waanan akka dhuunfaattis akka gareettis hojjechuu dandeenyu waan nu hin danda'amu itti fageenyaan argitu kuni waan danda'amu akka ta'e.
Achumaanis dhaabbata bu'aadhaaf hin hojjenne non profit godina jiraattu Minnesotaatti seeraan galmeessuudhaan dhaabde numaan jettee maqaa itti baaste falaasamni maqicha duuba jiru immoo.
Gaaffiin kun yerooma baay'ee natti dhufaa nama gargaaruu maatii baay'ee qabeenyi isaa jaalala ta'ee keessan dhufe maatii gara haadha koon na guddise qabeenya baay'een qabanii. Abbaa haadha isaaniitu baadiyyaa irraa midhaan nu ergaa ture Finfinneetti namaa fe'ama miti garuu jaalalli maatii sana keessa jiru walgargaarsi maatii sana keessa jiru na keessatti ta'e. Kan biraa unlike sabboonummaa gaafa jedhan hiikni isaa akkuma namni hiikudha. Abbaan manaa kos baay'ee nama gargaarutti amanaa biyya kanatti sumaan beekama. Waan hunda keessa gallee hojjetaa turree fi sababuma ittiin hawaasa si guddisee sanaaf karaa kamiinan bira gahaa karaa kamiinan deebisaaf gargaara waan jedhu sanaani. Bizummaa biyya kana waan haasa'an hin jiru. Monday through Friday yeroo ijoollee lama qabaattu ijoolleen koo baay'ee biziidha. Ijoolleen hundumtuu biziidha garuu ijoolleen koo saakarii taphatu aktiviitii baay'ee keessa jiru. Ganama baanee akkan galla. Garuu yeroo yoo ati waan tokkotti amantate yeroo hunda yeroo barbaadda. Yeroo mana argatta jechuu kooti. Waan gochuu qabduu fi yeroo waan kana murteessee dhaaba kanarratti hojjadhu websaayitii amma argitee kana. Yeroon biyyoon godhu anaaf irra caalaasaa ijoollee koo wajjin mari'achaan ture. Yeroo artikilii achirratti argitu kontentii hundumaa yeroon barreessu Ingiliffaan anaaf afaan sadaffaadha beeki. Isaaniin kadhadhee isaantu taa'ee eedis godha. Sanuu jalatti waa'ee hargaa guddatan suni isaan keessas baay'ee habaqaalee jira. Biyya keessis waan itti agarsiisee suni moor waan kanarratti. Fuuluma gaarii irraa argita. Gaafa kottaati waan akkasinaa ilaalaa na gargaaraa jennu. Lammata gargaarsa abbaa manaa kun qaba baay'ee. Waan an hojjedhu kanarratti itti amana. Akka maatitti itti amanna.
An dhaggeeffachaa jirtan qophii nabataati. Beeksisa tokko booda walitti qabu.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees East irratti. Lakkoofsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa, Eertiraa fi Jibuutiitiif 6,230, ka Somaaliyaatiif 6,231. Ka Keeniyaatiif 6,232, ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229. Kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwutarii, Instaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Waan amma ammaatti maalirratti xiyyeeffate tilmaaman namoota meeqatu fayyadamoo ta'e gaafin adda yaannidhaa dhiyeesse.
Bishaan bakka ijaarre ganda faallee koroftaa jedhama. Naannoon sun namoota gara 1,000 bishaan sanatti fayyadamaa jira. Exact number isaa hin qabu. Dubartoota gara 500 wayiidha kan reusable paadii sana kennineef jechuudha kan qulqullinaa sana. Isaan gaa yaadii intalli durbaa tokko gara 4 amma 4 fayyadamuu dandeessi. So intala durbaa tokko mana barumsaa keessa rakkoo malee akka isheen hin hafne goota jechuudha. Dhaaba Days of Girls kan jedhutu jira. Meeshaa kana garee gareedhaan asitti hojjetaniitu biyyoota dhiyeessaa akka keenyaa kana jechuudha. Hundumaatti raabsu. Namoonni gaa sana fudhatanii deeman akkuma koo warra voluntarii godhaniidha. Baay'een isaanii immoo hin bitu. Yoo nan bitatee tokkoon isaa paakeejiin 5-6 qaba qarshii 12 shilingiidhaan bitta. Kan voluntarii waan an godhuu fi gara 500 akkas tola naa kennan jechuudha. Sanarratti gaa tiraanspoortii isaa barbaade mee hin danda'ama laata maaliif geessee hireeni beekumsi isaanii kaanis akka baratu hin goonu. Bishaanis immoo waa'ee bishaanii namni baay'ee kanaasoo bishaanii bool'aa baasuudha miti. Isa ganda tokkotti akka maatitti an godhe garuu namoota amma Oromoo Karrayyuu yoo fudhattee warra tikfattee bulaa kana filtireeshin bishaaniif geessee sana gara 35 geessee tokkosaa dolaara 50 kan bittu inni yoo nama dhuunfaa dhufaafan hire garuu yoo peejii isaanii irra deemtee wave for water jedhama tokkoonsaa nama 1,000 fayyadaa guyyaa tokkotti. Egaa litirii meeqaa akka inni kiliin godhu qulqulleessu hundumaa sitti ma Yosanani tilmam tate garan makumashanis malis dilchudan de sabete kan ni dragawe chud tayin gara challiya nanno ambotis gesi ammatokko hirenture wallagattis ammatokko ergenture nanno kobor namashanna kas ma bra gesi akan dagetti manba hospitalat UK nani filtration itakitti sane chuda yero ammatti aniyad neyu hospitalatti isan filter godani tu bishan itfayedamu edani namni tokko mo mesha sanani itfayedame mana shayi fa banateedan bishan sana kulkulleste bishan gurgura galifa akkasan argatani ume fijra wantiku
dabani numan hoji tokko qofarat tiyefacho dundain amma danda ametti hawasa kesatti wanno sajiran tiqqasta uudda kara danda anin qarqaru hiku akata edubatti
kuma man gomma cintakana filma kaydan rabbi dagam manchi yela rapport ka dusa regular doctor ya rabbi ganyo
yela walitim insidan gananno oromia tv nanno somali etiopia eddu ture namonni baye buqansan warra gare dan buqato taf mana ijare kessais takkaturte yanin
dubartota manager re tikennini sana kessa digdama ammas namkunnaman jollen torwatami mo sadde tamasuni anafisi jollena taani yeron demo yeron dananga faddani financialist isan akadun fatti ture kanin gargaru kana bodde garu kayonko akadabat jollen sun amma guddatanitti mentari gocha guddisu sana kayon kenya
kesmatu wannin ogasarge qawwa caala natti mulisu satin hoji wan kanira amma gara hoji qarqarsa ho kan motumsa tiye fadera jette
kan garatina hafe amarato jata jiru tokko tokko yero bishan abc sudemne ifsan qaban ani waif saratis mutannon qabu sana siyade hindemne qen suninna kan aratti osonu gargarte wanjedu nagafatani sanaga fudde debe amaro tare clubin kesa jiru wajjini solar light bulb sa ampoliuma ampoli bitafi ampoli sunamma tokko wagala masadiya furisato akasin gargarani kambramo usb charger ikab biye sanatti wana narge tokko tijimo kanabatti kan sittimu otebulani charge gochu daf magala dufanitu kaffal heddu sigaddisis amma sarattino je chajira kambra ka jolena ka adadatti nalalti worid war tota sa kombureti tinaluna karayuti wan jolle nan jirani sitima jolle durba chirat le photon san jirana hamadde dabade na tasa argan wa onda kenne fi bodde maratti tokko sitina jofne nan jette ma chu ke ti mal tuna taje na dadan qabana nan jette rako mali qabare na bar inni kan hina jofte enu tin siku kan mo photo ma kenya kase fa godan nurra de ma nan jette baye baye ngad sanumatu akkan mufu heddu ke sabra darbuna bode e sanatu mo abdi guddas na kenne sinjechu kun
ade anne ajjama dabata numan an romya ke satti rakole hawasa ke sajiran furudaf ehnya dabde wajinini gafif devi kananin gode anne dan uffa dujechatin kopi labata harratu mura torban mata dure ibra kopi brati walti debina ani tikst gemeti nagahan
America Sagantana Fanoromo Radio Dambali Gababa Metro Bandi Digdamilama Digdamishanif Sodomito Korratta Kasumas Television Ethio Satrat Kallati Qopi Dabarsun Kanar Akanumantumra Marsariti Facebook Kenyana Kanor Dostani Sanafera Hangat Umra Saganta Kenyat Wan Unwali Tursani Galatoma Qopi Bori Tatalaiti Andarfun Walik Tudevina Halkangari Nagatabula